بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزلر، تصدق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تركم صحبتلرمزن قلب الله قادر قلغنچا رسولمز عليه السلامنين حياتلردن ba'zi parchalarini o'rgangan bo'ldik. Bugun endi azizlar, ko'zimizda yosh bilan, qalbimizda mahzunlik bilan, vujudimiz titragan holda Rafiqul A'lo sari Rasulimizning bu dunyodan bizlarni tashlab ketishlarigacha yetib keldik. Shunday ekan, bugun siz azizlar bilan Rasulimiz alayhi salatu vasallamdan judo bo'lish tarixini o'rganamiz. U zotga salovat va salomlar aytib, u zot bilan go'yoki xayrlashgandek bo'lamiz. Islom da'vati mukammallashib, vaziyatni ustidan payg'ambarimiz alayhi salot va salam to'la hukmronlikni o'z qo'liga olgach, payg'ambarimiz alayhi salot va salamning vujudlaridan hayot hamda tiriklik bilan vidolashuv belgilari zohir bo'la boshladi. Bu holat uzotning so'nggi so'zlari, ba'zi qilayotgan ishlaridan yaqqol ko'rinib turar edi. Hijriy 10-yil yili Ramazon oyida 20 kun e'tikofga o'tirdilar. Odatlar bo'yicha har yili faqat 10 kun e'tikofda o'tirar edilar. Ammo bu yili 20 kun o'tirdilar. Mana shu yili Qur'onni Jabroil alayhissalomdan 2 marotaba o'tkazib oldilar. Har doim 1 marta xatm qilardilar, 2 marta o'tkazdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hijriy 11-yil yilning safar oyi boshlarida Uhud maydoniga bordilar. Tiriklar va hayotdan ko'z yumganlar bilan vidolashuvchi kishidek shahidlar haqqiga duo qildilar. Uhuddagilarga qarab duo qilib, ularning haqlarida o'sha joyda iliq gaplarni gapirdilar. So'ng masjidga qaytib keldilar. Masjidga qaytib kelib, minbarga chiqdilar va ularga qarab mavize qilar ekan, sahobalarga qarab shunday dedilar: "Men sizlardan oldin borib turaman va men sizlarga guvohdirman. Qasam ichib aytamanki, men hozir hovuzimga qarab turibman, ya'ni hovuz Kavsarimga qarab turibman. Menga yer xazinalarini kaliti ato etildi. Qasamki, mendan keyin sizlarni mushrik bo'lib ketishingizdan qo'rqmayman, balki o'sha yer xazinalarini deb talashib tortishingizdan qo'rqaman", dedilar. Shu kunlari yarim tunda Baqiy qabristoniga bordilar. U yerda yotganlarga istig'for aytdilar va ularga qarab "Assalomu alaykum, ey ahli qubur, sizlar duch kelgan narsalar kelajakdagi insonlar ro'paro keladigan narsalarning ichida eng yengili, qorong'u tun zulmati kabi endi fitnalar biri ikkinchisini quvib kelmoqda. Keyingisi avvalgisidan yomonroq", dedilar. Va qabr ahliga qarab "Bardam bo'linglar. Albatta biz ham sizlarni ortingizdan yetib oluvchimiz", dedilar. Bu holat Rasulimiz alayhissalotu vassalamni go'yoki bu dunyodan ketishga taraddud ko'rishlari edi. Hijriy 11-yil safar oyining 28-chi kunida, dushanba kuni, Rasulimiz alayhissalotu vassalam Baqiy qabristoni yonida bir janozada ishtirok etdilar. Janozadan qaytib kelayotganlarida birdan boshlariga qattiq og'riq kirib ketdi. Istimalari ko'tarilib ketdi. Istimalar shu qadar ko'tarildiki, ustiga bog'lab qo'ygan matoni ustidan ham bilinib turardi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam bemorliklari boshlangan kundan boshlab shu kundan 11 kun odamlarga imom bo'lib namoz o'qib berdilar. Kasalligi esa hammasi bo'lib 13 yoki 14 kun davom etdi. Boshlari og'rib uyga kirib bordilar. Kirsalar Oyisha onamiz "Voy boshim" deb o'tirgan ekanlar, o'zlarining boshini og'rib turganini ko'rdilarda "Sen emas, meniki voy boshim", dedilar. "Meni boshim qattiq og'riyapti", dedilar. Shunda "Sizni ham boshingiz og'riydimi ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam?" deb so'radilar Oyisha onamiz. Aytdilarki, odatda payg'ambarlar hamma narsada boshqalarga nisbatan ko'proq bo'ladi, dedilar. "Ikki marta qattiqroq og'riydilar, og'risa ham", dedilar. Haqiqatda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning boshlari qattiq og'riyotgan edilar. Oyisha onamizga qarab "Og'risang, Allohdan so'ra, men hayotligimda olamdan o'tib olsang, seni janozangni o'zim o'qigan bo'lardim", dedilar. Oyisha onamiz bir oz bu gapga xafa bo'ldilar. Ha, mendan keyin boshqalar ayollar bilan qolasizda dedilar. Rasulimiz esa mayingina tabassum qilib kulib qo'ydilar. Haqiqatda Rasulimiz alayhisolatu vasallamni o'zlarini janoza o'qishligidan, u zotni qabrga qo'yishligidan ortiqroq baxt yo'qligini keyinchalik Oyisha onamiz tushungan edilar. Shunday qilib kasallik avj ola boshladi. Rasulimizning so'nggi haftasi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning betobliklari ancha og'irlashib qoldi. O'sha paytda ham ayollarni uylariga birma-bir borar haqqini ado qilardi. Maymuna onamizning uylariga kelganida qayta-qayta so'radilar. Kasallar ancha kuchayib ketganida onalarimizga qarab, "Ertaga kimni uyida bo'laman o'zi?" dedilar. Hadi bu gapni so'raganlardan keyin barcha onalarimiz birlashib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, qaysi uyda turishni xohlasalar, shu uyni ixtiyor qilsinlar," dedi. Payg'ambarimiz alayhisalom, "Unday bo'lsa, meni Oyisha oldiga olib borib qo'yinglar," dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam umrini so'nggi kunlari suyuklik ayollari Oyisha onamizning uylarida o'tkazdilar. Maymuna onamizning uylaridan Fazl ibn Abbos radhiyallohu anhu va Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhuning yelkalariga osilgan holda bazur yurib Oyisha onamizning uylariga bordilar. Sahobalar aytadilarki, Rasulimiz alayhisolatu vasallam Fazl bilan Hazrat Ali'ning yelkasiga qo'llarini qo'yib ketayotganda oyoqlarini yurib emas, oyoqlari bilan go'yo yer chizib osilib Oyisha onamizning uyiga kirib bordilar. Oyisha onamizni oldilariga kirganlaridan keyin yotib qoldilar. Oyisha onamiz to'xtamasdan Falaq va Nos surasini o'qir va Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'rgatgan duolarni o'qib, go'yoki "Mani qo'limdan sizni qo'lingizni o'zi tabarruk" deganlaridek Rasulimizning qo'llariga dam solar va bun bilan Rasulimizning tanalarini surkab qo'yardilar. Dunyodan o'tishlaridan 5 kun oldin, chorshanba kuni, dardlari kuchaydi. Badanlardagi istima haroratini balalligi, og'riqni zo'ridan hatto Rasulimiz alayhi salom hushidan ketib qoldilar. O'zlariga kelgach, "Menga 7 quduqdan suv olib kelinglar," dedi. 7 7 xil quduqdan nechta suv olib kelishni buyurdi. Nega bunday qildilar, o'zlari bilardilar. 7 suvni olib keldilar va o'sha 7 suvni og'zini berkitgan olib kelgan holatida tog'ariga chiqib turdilar. Oyisha onamiz ustidan quydilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni ustidan to'xtamay quydilar. Oxir bo'ldi, bas degunga qadar quyib turdilar. U zotni bir tog'ariga o'tkazib qo'yishdi. Shunda ustilariga quyib bo'lganlardan keyin Payg'ambarimiz alayhisolam bir oz yengil tortdilar. Yelkalarini bir choyshab bilan o'ragan va boshlariga yog'li mato bilan bog'langan latani bog'lab masjidga bordilar. Masjid tomon kirdilar, minbarga o'tdilar. Bu oxirgi marta minbarga o'tirishlari edilar. Sahobalarga qarab, "Yaqinroq kelinglar. Sizlarga aytib qo'yadigan gaplarim bor," dedilar. Hamma sahobalar duv etib Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga keldilar. Ularga qarab, "Mening qabrimni ibodat qilinadigan butga aylantirib olmanglar," dedilar. Sahobalarning ko'ziga yosh kela boshladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ularga qarab vasiyat qildilar. Ajib so'zlarni gapirdilar. So'ngra sahobalarga qarab, "Endi azizlarim, kimni orqasiga men birortasiga darra urib qo'ygan bo'lsam, aziyat yetkizgan bo'lsam, mana orqamga urib olsin, qasosini olsin. Kimni haqoratlab obro'sini to'kkan bo'lsam, mana meni ham obro'yimni to'kib o'chini olsin. Kimdan dunyo qarzim bo'lsa, mendan qarzini olsin," dedilar. Sahobalardan bu gapni eshitganlardan keyin Payg'ambarimiz alayhisalom yana qaytarib aytdilarki, "Agar kimda meni haqqi bo'lsa, u haqni so'ragan odam sizlarning ichingizda eng yaxshi odam bo'ladi," dedilar. Bir sahoba o'rinlaridan turib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sizda meni 3 dirham haqqim bor," dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom, "Ey Fazl, tezda 3 dirham bering," dedilar. Sahobalar u kishiga qarab, "Qanday bo'ldi axir? Sen Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan 3 dirham so'rading-a?" deyodilar. "Eshitmadinglarmi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, kim shu ishni qilsa, sizlarni eng menga yaxshilik qilganinglar, eng yaxshilar bo'lasizlar," dedi-ku. "Men shuning uchun buni qildim," dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yana qaytib ulardan so'radilar. "Biror bir kishiga azor berib qo'ygan bo'lsam, biror bir kishini menda qasdi bo'lsa olsin," dedilar. "Qiyomatga qolmasin," dedilar. Shu payt sahobalar ichida Ukkosha ibn Muhsin degan bir sahoba bo'lardilar. Bu sahoba Ashra-i Mubashshara'dan tiriklik mahalda jannatiligini xabari berilgan sahobalardan biri. O'rinlaridan turdilarda, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam," dedilar. "Bir necha marotaba so'raganingiz uchun o'tira olmasdan turdim. Qaysidir bir jangda edik. siz qasdanmi yoki noqasdanmi bilmayman, meni belimga birmasdan qamchi urib yuborgansiz dedi. Mana shu mani haqqim bor dedi. Payg'ambarimiz alayhisalom, albatta men qasdan qilmayman, adashib qilgandirman ukosha dedilar. So'yla chaqirdilarda ke dedilar. Mana belim senga muntazir. Qastingni ol dedi. Sahobalar hammalari hayratlanib ketdilar. Bu qanday gap dedilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu va boshqa sahobalar, ey ukosha, axir payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni urasanmi dedilar. Mana meni belimni ur. Mana jonim senga fido bo'lsin deganidilar. Payg'ambarimiz alayhisolam hammalariga sizlar aralashmanglar, o'tiringlar joyingizga dedi. Kim ukosha, qastingni ol dedi. Ukosha keldi, qo'liga qamchini oldi. Sahobalarning nafaslari tiqilib qolgan. Hammalari hayron. Nahotki butun olamlarga rahmat bo'lgan zoti bo barakotni beliga hozir qamchi urilsa, nahot ukkosha shunchalikka borsa, hamma hayron. Rasulimiz alayhissalotu vasallamning oldilariga kelgan ukkosha radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhissalomga qarab, ya Rasululloh, ming bor uzr so'rayman. Siz meni urganingizda tanam yalang'och edi. Siz esa ko'ylagingiz bilan turibsiz. Ustingizdagi choyshabingizni oching dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom shundaymi dedilar. Mana deb tanasini ochdilar. Urgin endi dedi. Shu payt ukosha qamchisini yerga tashladi-da cho'kka tushib Rasulimizning bellariga yuzlarini tekkizib o'pdi. Yuzlarini surkab yig'ladilar. Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, ota-onam sizga fido bo'lsin. Sizni urgani kim jur'at qilar edi? Sizni tanangizga mani tanam tegib qolsin va bu men uchun qiyomatda rohat bo'lsin dedim deb yig'lab yubordilar. Bu payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam bilan eng oxirgi marta ko'rishishi, vidolashishi va oxirgi marta bu zotning muborak tanasiga uning yuzlarini tegishi edi. Sahobalarning ko'zlariga yosh keldi. Ukosha esa mana shu ishi bilan o'ziga yana bir karra jannati ekanligini nishonasini xulqi bilan ko'rsatdilar.